Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Bloomberg Turkiya iqtisodiyotining zilziladan ko'rgan zararini 84 milliard dollarga baholadi. Yana bir o'zbekistonlikning jasadi Turkiyadan Toshkentga jo'natildi. Armaniston va Turkiya chegarasi 35 yildan so'ng ilk bor ochildi. Eron prezidenti nutqi translyatsiyasini hakerlar uzib qo'ydi. Kanada osmonida noma'lum uchuvchi apparat urib tushirildi. O'zbekistonda 9 ta viloyat tog'li hududlarida sel xavfi e'lon qilindi. Qozog'istonning 6 viloyatidagi elektr ta'minotida favqulodda uzilish yuz berdi. AQSh safarbarlik xavfi tufayli fuqarolarini Rossiyani tark etishga chaqirdi. Qozog'istondagi maktabga uyushtirilgan hujumda 3 bola jarohatlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Joriy yilning 1-maydan foydalanishga topshiriladigan ko'p qavatli uylar tomlarida quyosh panellari o'rnatiladi. Adliya vazirligining 17-fevralda bildirishicha, bu boradagi qarorni prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan. Qarorga asosan 2023-yil 1-maydan foydalanishga topshiriladigan ko'p qavatli uylar tomlari bo'sh qismining kamida 50%ida quyosh panellarini o'rnatish talabi joriy qilinadi. Quyosh panellarini o'rnatgan yuridik shaxslar 3 yildan 10 yilgacha ushbu qurilmalar bo'yicha mol-mulk solig'idan yer solig'idan, umumiy tarmoqqa sotgan elektr energiyasi uchun olgan foydasidan hisoblanadigan foyda solig'idan ozod etiladi. Ozodlik radiosi 16 fevral kuni yo panel yo dor O'zbekistonda tadbirkorlar va aholi quyosh panelini o'rnatishga majburlanmoqda sarlavhali maqolani e'lon qilgan edi. Maqolada Andijon va Navoiy viloyatlarida tadbirkorlar va aholi 2-fevraldan boshlab quyosh panellari o'rnatishga majburlanayotgani to'g'risida gap boradi. Samarqand shahrida 1 kilogram simob moddasi bo'lgan radioaktiv qurilmani 1 million dollarga sotmoqchi bo'lgan shaxslar qo'lga olingani to'g'risida 17 fevral kuni Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lum qildi. Rasmiy bildiruvda aytilishicha, radioaktiv qurilmani sotmoqchi bo'lgan shaxslarga nisbatan maxsus amaliyot Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar boshqarmasining uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi tomonidan amalga oshirilgan. Bildiruvda qayd etilishicha, qo'lga olingan guruh a'zolari bundan avval ham radioaktiv va zaharli moddalarni sotish bilan shug'ullanib kelgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 16 fevral kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining bildirishicha, unda ko'p qirrali hamkorlikni yanada rivojlantirish va keng qamrovli strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlash masalalari muhokama qilindi. Muloqotda o'zaro savdoni ko'paytirish, yetakchi korxonalarning sanoat kooperatsiyasini chuqurlashtirish, qo'shma loyihalar ofisi doirasida ustuvor tarmoqlardagi investitsiya loyihalarini amalga oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, Innoprom Markaziy Osiyo xalqaro ko'rgazmasi va O'zbekiston-Rossiya hududlar forumini o'tkazish muhimligi ta'kidlandi. Yanvar oyining oxirlarida e'lon qilingan statistika qo'mitasining hisobotida Rossiya 2022-yilda O'zbekiston tashqi savdo aylanmasida birinchi o'rinni egallagani qayd etilgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 15-fevralida O'zbekiston va Turkiya hukumatlari o'rtasidagi mahkumlarni topshirish bo'yicha kelishuvni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunga qo'l qo'ygan. Hujjat o'tgan yil oktyabrda parlament quyi palatasi tomonidan qabul qilinib, 2 oy o'tgach yuqori palata tomonidan ma'qullangan edi. Kelishuv matni o'tgan yil mart oyida Turkiya prezidentining Toshkentga safari chog'ida O'zbekiston adliya vaziri Ruslanbek Davletov va Turkiya adliya vaziri Bekir Bozdog' o'rtasida almashilgandi. Qonunda ikki mamlakatning birida jinoyat sodir etgan va ozodlikdan mahrum etilgan qarshi davlat fuqarolarining jazoni o'z yurtida o'tashi uchun shart-sharoit yaratish va shu bilan bog'liq qator tadbirlar ko'zda tutilgan. Qo'shma Shtatlar Isroilga Falastinning bosib olingan hududlarida yahudiy qishloqlarini qurishni taqiqlovchi rezolyutsiyasiga qarshi chiqdi. Rezolyutsiya loyihasi BMT xavfsizlik kengashiga muhokama qilish uchun taqdim etilgan edi. France 24 xabarida aytilishicha, rezolyutsiya qabul qilinishiga qarshi chiqqan Washington ayni paytda Isroilni Falastinning bosib olingan hududlarida qishloqlar qurayotgani uchun tanqid qilish davom etmoqda. AFP agentligining bildirishicha, BMT xavfsizlik kengashiga taqdim etilgan rezolyutsiyada Falastinning bosib olingan hududlarida barcha ishlarni tez va to'liq to'xtatish talab qilingan. O'shlik jurnalist Shohrux Soyipov O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi do'stlik nazorat o'tkazish punktida qirg'iz chegarachilari o'zbekistonliklardan pul talab qilayotgani to'g'risidagi materiali ortidan harbiy prokuraturaga chaqirtirildi. Bu haqda jurnalistning o'zi xabar berdi. Soyipovning bildirishicha, uni videolavhadagi faktlar bo'yicha ko'rsatma berish uchun prokuraturaga taklif qilishgan. Ayni paytda Soyipov Berlinda bo'lib turgani uchun ko'rsatma berishga bora olmagan, ammo tergovchi savollarga onlayn javob qaytarishga roziligini aytgan. Harbiy prokuratura jurnalistdan chegaradan o'tayotganda noqonuniy harakatlarga duchor bo'lgan o'zbekistonliklarning telefon raqamlarini taqdim qilishni iltimos qilgan. Minsk viloyati sudida Polshada ro'yxatga olingan Nexta kanalining jurnalistlari Roman Protasevich, Stepan Putilo va Yan Rudikka nisbatan jarayon boshlandi. Jarayonda faqat Roman Protasevich ishtirok etmoqda, qolgan 2 ayblanuvchi mamlakatni tark etgan. Davlatga qarashli Belta agentligining yozishicha, 3 jurnalist kamida 1586 ta jinoyatni sodir etganlikda ayblanmoqda.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanidagi ikki qishloqqa Ukrainaning jang maydonida vafot etgan ikki o'zbekistonlikning tobuti keldi. Ozodlikning aniqlashicha biri 26, yana biri 24 yashar bo'lgan yigitlarning tobuti 19 yanvar kuni olib kelingan va shoshilinch ravishda dafn qilingan. Bular Ukrainadagi janglarda o'lgan va ozodlik shaxsini tasdiqlagan ilk o'zbekistonliklardir. Ukrainaning Donetsk oblastida o'lgan Samarqandlik yosh yigitning jasadi qish zimistonining rutubatli kunlarida mana shu qishloqqa olib kelindi. Yo'llarini loy bosgan bu qishloq Bulung'ur tumanidagi Katta Kildon qishlog'i. Bu qishloqda tug'ilib o'sgan 24 yashar Shahriyor Jalolovning tobuti joriy yilning 19 yanvar kuni Rossiyadan olib kelindi. Oilasiga tobut bilan birga taqdim qilingan hujjatlarda uning o'tgan yilning 16 dekabrda Ukrainaning Donetsk oblastida vafot etgani ko'rsatilgan. Yaqinlarining aytishicha Shodiyor Rossiyada qamoqqa tashlangan edi. Uning qamoqdan turib qanday qilib urushga borib qolganiyu, qanday o'lgani haqida hech bir ma'lumot yo'q. Ularning qo'liga berilgan hujjatlarda o'lim sababi ko'rsatilmagan. To'satdan boshiga tushgan bu ko'rgilikdan karaxt ahvoldagi oila ozodlikka intervyu berishga rozi emasligini bildirdi. Bu esa Bulung'ur tumanidagi yana bir kichikkina Qora Kamar qishlog'i. 19 yanvar kuni bu qishloqqa ham Ukrainada o'lgan 26 yashar Bobur Abdumo'minovning tobuti keldi. Uning ham 16 dekabr kuni Donetskda o'lgani aytilmoqda. Oilasining aytishicha u ham qamoqda jazo o'tayotgan edi va bu oila ham uning qachon va qanday qilib urushga ketganiyu o'lganidan bexabar. Bu oila ham matbuotga gapirishni istamayotir. Bir kunda urushda o'lgan ikki yosh yigitning jasadini olgan bu ikki qishloq aholisi ham chuqur sukutda. Yigitlarning tirikchilik uchun Rossiyaga ketganini aytgan yaqinlari, mahalladosh do'stlari va mahalla fuqarolik yig'inlari vakillari ham hamqishloqlarning qanday qilib o'qqa uchganidan bexabarligini aytib, sekingina o'girilib ketmoqda. Bu ikki bulung'urlik 2022 yilning 24 fevraldan Ukrainada urushda o'lgan va ozodlik shaxsini tasdiqlagan ilk o'zbekistonliklardir. Ozodlik Bulung'ur tumani va Samarqand viloyati hokimligidan bu borada biror rasmiy ma'lumot ola olmadi. Hozirgacha O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasidan ham bu urushda o'lganlar haqida biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmayotir. Rossiyaning turli hududlaridagi qamoqxonalarda jazo muddatini o'tayotgan markaziy osiyolik mahbuslarning Wagner xususiy harbiy shirkati tomonidan Ukrainadagi urushga yollanayotgani haqida ma'lumotlar tobora ko'paymoqda. Ozodlikda mavjud hanuz rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, bulung'urlik o'zbeklarni ham Wagner shirkati yollagan. Rossiyada migrantlar huquqlarini himoya qilib kelgan yurist Botirjon Shermuhammadga ko'ra, Wagner xususiy harbiy shirkati orqali qamoqdan urushga shartnoma asosida yollangan markaziy osiyolik mahbuslarning jasadlari Rossiyaning Rostov viloyatida yig'ilib, u yerdan O'zbekistonga yuborilayotgani haqida ma'lumotlar bor. Botirjon shukunga qadar uning tashkiloti ham yana 3 o'zbekning bu urushda o'lgandan xabar topganini aytmoqda.
Ya'ni biz o'zimizga bir tanish bo'lgan ayolning farzandi shu Rossiyadagi Brastdagi ozodlikdan mahrum qilish joyida saqlanib turgan bo'lgan va xususiy harbiy kompaniya shu Wagner orqali borib dekabrda vafot etgan va uning jasadi shu 20-yanvarga yaqin olib kelib shu yerda dafn qilindi. Endi ism familiyada pasportini kopiyasi bor, ma'lumotlar borku, faqatgina endi uydagilarning iltimosi bilan hozircha ochiqlamay turibmiz. Sababi uylarni o'zi ham o'sha mahalladoshlariga, yaqinlariga o'sha turmani o'zida vafot etgan deb xabar berishgan, ya'ni jamoatchilikdan bu narsa aytilmasligini iltimos qilingan.
Shu kunga qadar Rossiya hududi va qamoqxonalarda bo'lgan o'zbeklarning shartnoma asosida Ukrainadagi urushga yollangani haqida ko'plab norasmiy ma'lumot tarqalgan. O'tgan yilning sentyabrda Redut xususiy harbiy shirkatidan yollanib, Ukrainaga borgan ikki o'zbekistonlik asir tushgani aks etgan video tarmoqlarda tarqalgan edi.
Откуда?
O'zbekiston.
O'zbekiston.
Bu o'zbeklarni Ukrainaning 25-chi havo desant brigadasi Xarkov viloyatining Balakliya shahri ostonasida rus qo'shinlari safida qo'lga olganini aytilgan. Videoda asirlar O'zbekistondan ekani, xususiy harbiy bo'lim tarkibida minomyotchi sifatida jang qilishini ham aytishadi.
Strana
O'zbekiston.
Город
Samarqand.
O'zbekistondan, Samarqanddanman. Yoshim 22da. Redut xususiy harbiy kompaniyasida 120 mm minomyot batareyasida xizmat qilib kelganman. Ukrainaga KAMAZda olib kelishdi. O'zbekistondan yana bir yigit bor edi. Bungacha Moskvada yashardim. Talaba edim. Pul kerak bo'ldi.
Bundan tashqari o'tgan yilning oktyabr oyida Ukrainaning Rossiya bosqinidan ozod qilingan Chernigov viloyatida jasadlari tashlab ketilgan rus askarlariga tegishli hujjatlar orasidan O'zbekiston pasporti topilgandi. Ukraina qurolli kuchlari harbiysi o'shanda ozodlikka hujjatlar viloyatining Novobasan tumanida topilgani, pasport egasining jasadini tanish esa imkonsiz ekanini aytgan. Ozodlik Qorakamar va Katta Kildon qishlog'idagi konkret holat yuzasidan O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasining Toshkent va Moskvadagi vakilligiga yana bir bor murojaat qildi. Hozircha ma'lumot ololmadi. Aslida hozirgacha O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi yoki boshqa rasmiy idoralar Ukrainadagi urushga borib qolgan fuqarolar haqida biror izoh bergani yo'q. Ayni paytda qo'shni Qirg'iziston va Tojikistonda 10 ga yaqin muhojirning jasadi urushdan kelganiga oid tasdiqlangan ma'lumotlar yig'ilmoqda. Bu marhumlarning yaqinlari o'g'illarining aldov yoki majburlash yo'li bilan urushga yollanayotganini da'vo qiladilar. So'nggi 2 oyda Rossiya qamoqxonalarida jazo muddatini o'tayotgan kamida 4 tojikistonlik Ukraina urushida o'lgani ozodlikka ma'lum. So'nggi haftalarda Tojikistonning Jayxon tumanidagi Ukrainada urushda halok bo'lgan erkak dafn qilindi. Yaqinlarga ko'ra 47 yashar Shamsiddin Qodirov Rossiyada qamoq jazosini o'tayotgan bo'lgan va qamoqdan urushga jo'natilgan. Bu jasad ham xuddi Samarqandlik yigitlarniki kabi 19 yanvar kuni Jayxon tumaniga bordi. Yaqinlari uning 2 oyog'i kesib tashlanganini aytmoqda. Qarindoshlarining aytishicha u 2 yil muqaddam Rossiyada giyohvand moddalarni noqonuniy saqlash aybi bilan 14 yilga qamalgan edi. O'tgan yilning may oyida Ukrainaga urushga jo'natilgan. O'tgan haftada Qirg'izistonlik 30 yashar Ayan Alisherovning Ukrainada o'lgani ma'lum bo'ldi. U ham qamoqda jazo o'tayotgan paytida urushga jo'natilgan. Yaqinlariga ko'ra 24 noyabr kuni Baxmut yaqinida o'lgan 22 yanvar kuni uning jasadi Nokin tumaniga yetkazilgan. Yaqinlari urushga ketmasdan oldin u oilasida o'zi o'tirgan turmaga Wagner xususiy harbiy shirkati vakillari kelgani va urushga yollayotgani haqida telefon orqali bildirgan, ammo o'sha kezda urushga ketish niyati haqida gapirmagan. Bunga qadar Rossiya armiyasi safida turib jangda o'lgan yana 2 qirg'izistonlik o'z yurtida dafn qilingani, yana bir necha fuqaroning jarohatlangani ozodlikka ma'lum. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi o'z fuqarolarini Ukrainadagi urushga aralashmaslikka chaqirib keladi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi va tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ham fuqarolarni muttasil bu urushda qatnashmaslik, buning uchun jinoiy javobgarlik borligidan ogohlantirib keladi. Yurist Botirjon Shermuhammadga ko'ra bu ogohlantirishning o'zi hozir aslo yetarli emas. Balki aynan hozir Rossiyada yurgan muhojirlar huquqlarini zudlikda himoya qilishni boshlash lozim.
O'zbekiston Jinoyat kodeksining 154-1 moddasiga binoan chet davlatlarning harbiy xizmati, xavfsizlik, politsiya, harbiy adliya organlari yoki shunga o'xshash boshqa organlariga xizmatga yollanish 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi ko'zda tutilgan.
Yurist Botirjon Shermuhammadga ko'ra shu kunda urushga borib qolayotgan qamoqdagi o'zbeklarning aksari Rossiyada nohaq ayblovlar bilan qamoqxonalarga tushib qolmoqda.
Rossiya juda ham ko'p o'zbek migrantlar nohaq tuhmat bilan qamalib ketadi. O'sha rus tilini bilmaganligi, malakali advokatga puli bo'lmaganligi, imkoniyati bo'lmaganligidan juda ham ko'p ochilmagan ishlar ularni bo'yniga qo'yilib, uzoq muddatlarga qamalib ketganini ko'ryapmiz. Bu yerda afsuski advokatlar yordamsiz, advokatlar hammasi pulli, bepul advokatlar deyarli yo'q. Shu tomondan ham hukumat tomonidan hech narsa qilinmayapti. Faqatgina mehnat muhojirlarini ish haqini olish bilan bog'liq shu ishlar bo'lyapti, lekin biror odam shunaqangi bir jinoiy javobgarligi tortilsa, hech qanaqangi bir yordam yo'q. Shu tomonni ham o'ylab ko'rsa yaxshi bo'ladi. Mana yaqinda Turkiya bilan shunaqangi shartnoma tuzildi, mahbuslarni almashish bo'yicha. Shunga o'xshagan narsani Rossiya bilan qilmasak, Rossiyada juda ham ko'p vatandoshlarimiz shunaqangi og'ir ahvolda saqlanishyapti.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya tunda Ukrainaga yana raketa hujumi uyushtirdi. Baxmut uchun shiddatli janglar davom etmoqda. Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi 10-chi sanksiyalar paketini kiritayapti. Ukraina urushining 358-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina harbiy havo kuchlari ma'lumotiga ko'ra, Rossiya samolyotlari va kemalari 32 ta qanotli raketa otgan, ulardan 14 tasi urib tushirilgan. X-22 qanotli raketalarning bir qismi muhim infratuzilma obyektlariga zarba bergan, hozirda bunday turdagi raketalarni urib tushirishga qodir
Qurolning o'zi bizda yo'q deyiladi xabarda. Dnipropetrovsk viloyatining Pavlograd shahrida 79 yoshli ayol zarba qurboni bo'ldi deya xabar berdi mahalliy hukumat. 7 kishi jabrlangan, ulardan 2 nafari kasalxonaga yotqizilgan. Bir nechta turar joy binolari vayron bo'lgan. Sanoat korxonasi zarar ko'rgan. Poltava, Lvov va Kirovograd viloyatlariga ham hujum sodir etilgani haqida xabarlar bor.
Vorog duje silno davit. Davit.
Dushman juda qattiq hujum qilyapti. Har tarafdan bosib kelyapti. Yigitlar, sizlar bebahosiz. Bu yerda saflayotgan kuch g'ayratingizning bahosi yo'q.
Bastino, Sebastino.
Bu Bakhmutda jang qilayotgan Ukrain askarining yangi murojaati edi. Shahar ostonasida janglar kun sayin avjiga chiqmoqda. Rossiya harbiylari so'nggi kunlarda shaharga tutash bir necha kichik aholi maskanlarini ishg'ol etishganini iddao qilishadi. Rossiyaning ayrim bo'linmalari xususiy uy-joylar orqali shaharga kirib, o'rnashib olishga urinyapti. Chunonchi, mana bu video Bakhmutning shimoli-sharqiy qismida olingan. Ukraina zirhli texnikasi Rossiya harbiylari o't ochish nuqtasiga aylantirmoqchi bo'lgani aytilayotgan uyni o'qqa tutmoqda. Ikki taraf bir-biriga yaqin masofada jang qilayotgani aks etgan videolar ham bor. Rossiyaning Z-Parast Telegram kanallari va Turfa Kremlchi ommaviy axborot vositalari fevral oyi boshidayoq Bakhmutni shartli operativ qurshovga olishgan edi. Rostdan ham so'nggi oylarda shahar tevaragida vaziyat o'zgardi. Bu xaritada ham aniq-tiniq ko'rinadi. 2023-yilning 1-yanvardan keyingi voqealar Solidar, Podgorodne, Klishchovka, Krasnaya Gora birin-ketin Rossiya harbiylari nazoratiga o'tdi. Hozirda Bakhmut atrofida front chizig'i yarim xalqani eslatadi. Eng muhim narsalardan yana biri Bakhmutga eltuvchi yo'llar. Bular Ukraina armiyasining ta'minot yo'llaridir. Ular bosib olinmagan, lekin o'qqa tutilmoqda. Avvalroq Ukraina prezidenti ofisi vakili Bakhmut himoyachilarining asosiy vazifalaridan biri bu Rossiya harbiylarini holdan toydirish, ularning shaxsiy tarkibiga va texnikasiga iloji boricha ko'proq talofat yetkazish ekanini aytgan edi.
Biz mahkam turibmiz. Kutganingiz bo'lmaydi. Biz hali tirikmiz.
Buyuk Britaniya mudofaa vazirligining Ukrainadagi vaziyatga doir yangi hisobotida aytilishicha, Kreml o'tgan yil kuzda Kherson shahrini, Kharkiv viloyatini va Donbassdagi bir necha muhim aholi maskanlarini ozod etgan Ukraina armiyasining yutuqlarini qadrsizlantirishga intilmoqda. Rossiya qo'shinlari hozirda aksar yo'nalishlarda hujumga o'tishga buyruq olayotganiga britaniyalik tahlilchilarning ishonchi komil. Rossiya mudofaa vazirligining yangi xabarnomasiga qaraganda, ular bugungi kunda Kharkiv viloyatining bir qismini Kupyansk shahriga eltuvchi yo'nalishni, shuningdek Zaporojye, Kherson, Lugansk va Donetsk viloyatlarini eng muhim deb hisoblashmoqda.
Bajirda.
Ko'ryapsizmi? Bu bizning Bakhmutimiz uchog'i.
Yangi keng ko'lamli hujum Rossiyaga muvaffaqiyat keltiradimi? Oq uyning milliy xavfsizlik kengashi koordinatori Jon Kirbi brifing chog'ida Putin generallarini paypoq almashtirgandek almashtirmoqda, lekin bu Rossiya armiyasi muammolarini hal eta olmaydi deb aytdi. Mulozim logistika, zarba nuqtalarini kelishish, bo'linmalar uyg'un harakatni ta'minlash bilan bog'liq qiyinchiliklar hanuz davom etayotganiga qaraganda, Rossiya armiyasi urush boshlaridayoq yuzaga chiqqan eski muammolarni bartaraf eta olmaganligini urg'uladi.
Uchdi. Hozir furr degan ovoz chiqadi. Keyin gumburlaydi. Bum, yashanglar. Buni touchdown deydilar. Menga yoqadi.
NATO harbiy yordamni kuchaytirishni va'da qilgandan so'ng Vladimir Zelenskiy Ukraina shu bahorda g'alabaga erishishi kerakligini ta'kidladi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg alyans a'zo davlatlar artilleriya o'q-dorilarini ishlab chiqarishni davom etayotganini bildirdi. Bryusseldagi NATO mudofaa vazirlari yig'ilishidan so'ng so'zlagan Stoltenberg artilleriya o'q-dorilarini ishlab chiqarish hajmini yanada oshirishga chaqirdi. Biz bu bahorda Ukraina g'alaba sari harakatga o'tishini ta'minlashimiz kerak, dedi Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida.
Зараз вже втрачає стільки своїх людей.
Душман shu qadar ko'p kuch yo'qotayaptiki, tez orada butun Rossiya bo'ylab birgina dengiz piyoda askarini topish ham amri mahol bo'ladi. Maqsadimiz toki Rossiyada hech kim Ukraina hududlarini ishg'ol qilishiga oshiqmasin. O'z yerimizni ozod qilish bizning oliy maqsadimiz.
Там над реалізацією якої працюємо щодня.
Rossiya so'nggi haftalarda Ukraina janubi va sharqida hujumlarni kuchaytirdi. Shuningdek, rus qo'shinlari yangi yirik hujumga o'tishi ham kutilmoqda. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin ittifoqchilar Ukrainaga har qanday hujumda hal qiluvchi qo'shimcha jangovar imkoniyatlarni taqdim etishni maqsad qilganini ma'lum qildi.
Our goal is to make sure that we give
Maqsadimiz Ukrainaga qo'shimcha imkoniyatlarni berish. Ukrainaga nafaqat katta muvaffaqiyatga erishishda, balki bo'lajak hujumlarida hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. Biz Bradley jangovar mashinalarini taqdim etish uchun harakat qilyapmiz. Qiruvchi samolyotlar, Leopard tanklari va boshqa bir qator texnikalarni taqdim etish uchun harakat qilayotganimizni ham yaxshi bilasiz. Biz bunga qo'shimcha tarzda boshqa harbiy texnikalarni ham yetkazishni muhokama qilyapmiz. Bahorda Ukraina qarshi hujumlarida sezilarli o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylayman.
Austin shuningdek NATO taqdim etadigan har bir texnika bo'yicha Ukraina harbiylari o'qitilishini ham ma'lum qildi. Wagner xususiy harbiy kompaniyasi asoschisi Yevgeniy Prigozhin Bakhmut uchun janglar Ukraina armiyasini falaj ahvolga solish uchun ham zarurligini ta'kidladi.
Для чего нужен Бахмут? Бахмут нужен для того, чтобы полностью парализовать.
Бахмут nimaga kerak? Бахмут Ukraina armiyasini butunlay falaj qilish uchun kerak. Aslida u shundoq ham falaj. Ular Bakhmutga yopishib olishdi. Razvedka ma'lumotlariga ko'ra, u yerda Ukrainaning 90 ga yaqin batalyonlarida 40-50 minglik qo'shin bor. Dushman har kuni yangi askarlarni jo'natyapti.
Противник подкидывает каждый день новые резервы.
Prigozhin bu haqida RIA Novosti'ga bergan intervyusida aytib o'tdi. Rossiya qo'shinlari va Wagner yollanma askarlari o'tgan yilning avgust oyidan beri Bakhmutni qo'lga olishga harakat qilmoqda. Bir qator xalqaro ommaviy axborot vositalari hamda tahlilchilar rus harbiylari Bakhmutni 24 fevralgacha, ya'ni Moskva Ukrainaga bostirib kirganining 1 yillik sanasiga qadar to'liq egallashga urinayotganini ta'kidlamoqda. Kecha Shvetsiya bosh vaziri Ulf Kristersson Kiyevga keldi. U Shvetsiya Ukrainaning Yevropa ittifoqiga qo'shilishini qo'llab-quvvatlaydi deya bildirdi.
We will do all in our power to ensure Ukraine's
Biz Ukraina Yevropa ittifoqi a'zosi sifatida munosib kelajakka erishishi uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilamiz. Siz yevropaliksiz. Yevropaga va Yevropa ittifoqiga tegishlisiz.
From the European Council last week
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakatining Yevropa ittifoqiga a'zoligi bo'yicha muzokaralar shu yil boshlanishiga umid bildirdi.
Shvetsiyaning Yevropa ittifoqiga raisligi davrida Ukrainaning Yevropa ittifoqiga a'zoligi bo'yicha muzokaralarni boshlash uchun zarur bo'lgan hamma narsani qilamiz. Biz xohlayotgan narsa va bunga hech qanday to'siq yo'q bo'lmaydi ham.
Shvetsiya bu yil Yevropa ittifoqi sammitiga raislik qiladi. Yevrokomissiya prezidenti Ursula von der Leyen Rossiyaga qarshi sanksiyalarning 10-chi paketi kiritilishini ma'lum qildi. Sanksiyalar Moskvaga ilg'or texnologiyalar sotib olishni taqiqlashni ko'zda tutadi. Qiymati 11 milliard yevrodan ortiq sanksiyalar Rossiya iqtisodiyoti uchun muhim bo'lgan texnologik va sanoat tovarlariga qaratilgan. Rossiya 3-chi davlatlar orqali ham bu mahsulotlarni ola olmaydi, dedi von der Leyen xonim. Taqiq elektronika, ixtisoslashtirilgan transport vositalari, yuk mashinalari va reaktiv dvigatellar uchun ehtiyot qismlar hamda qurilish sohasi uchun zarur qator mahsulotlarni qamrab oladi. Sanksiyalar Rossiya qurol va termal kameralar ishlab chiqarishda foydalanishi mumkin bo'lgan 47 ta yangi elektronika qismlarini olishni ham cheklaydi. Taklif qilingan sanksiyalar paketi Yevropa ittifoqiga a'zo barcha davlatlar tomonidan ma'qullangandan keyin joriy qilinadi. Shvetsiya Federal Kengashi Ukrainaning sobiq prezidenti Viktor Yanukovich savdoshlariga tegishli 140 million dollardan ortiq qiymatli aktivlarni musodara qilishni boshlash to'g'risida qaror qabul qildi. Bu haqda Shvetsiya hukumati saytida ma'lum qilingan. Shvetsiya ushbu aktivlarni 2014 yilda Ukrainada yuz bergan inqilobdan so'ng muzlatib qo'ygan edi. Hukumat fikricha, ular noqonuniy yo'llar bilan orttirilgan boylik bo'lishi mumkin. Yanukovich Ukrainani 2014 yil fevralgacha boshqargan. O'shanda u keskin siyosiy inqiroz va Yevromaydon ishtirokchilariga o'q uzilishi manzarasida mamlakatdan qochib ketgan edi. 2019 yil yanvarida Kiyev sudi uni davlatga xiyonat va bosqinchilik urushida sherik qilish ayblovi bilan 13 yil muddatga sirtdan qamoqqa hukm qilgan. Hukm ustidan yuqori sudga shikoyat kiritilgan va u kuchga kirmay qolgan. Rossiyaga qochib ketgan sobiq prezidentning o'zi esa ayblovni mutlaqo inkor etmoqda. Bugungi anashlar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
11 yilga qamalgan sobiq prezident Atambayev 3,5 yildan so'ng ozodlikka chiqarildi. 14-fevral kuni 2019 yilning avgustida qamoqqa olingan Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev ozod etildi. Oliy sud unga nisbatan jinoyat ishini qayta ko'rib chiqish haqida ajrim chiqardi va avvalgi sud qarorlarini bekor qildi. Atambayev yetakchilik qilgan Qirg'iziston Sotsial-demokratlar partiyasi a'zosi Qunduz Joldubayevaning aytishicha, Atambayev 15-fevral kuni yuragi va umurtqa grejasini davolatish uchun Ispaniyaga uchib ketdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida 3,5 yil qamoqda o'tirganidan so'ng ozodlikka chiqqan Atambayev o'z uyida o'tkazgan matbuot anjumanida jurnalistlar savollarga javob berar ekan, o'ziga nisbatan qo'zg'atilgan barcha jinoiy ishlarni asossiz deb hisoblashini aytdi. Atambayev prezidentlik davrida erkin matbuotni sudga bergani va bosim o'tkazganidan afsusda ekanini ta'kidladi. Shuningdek, u O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida erishilgan chegara kelishuvini, jumladan Kamprobod suv ombori yuzasidan shartnomani qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Bir necha kun oldin Qirg'iziston sudi kollegiyasi Almazbek Atambayevga nisbatan korrupsiyaviy ayblovlar bilan ochilgan jinoyat ishini qayta ko'rib chiqish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Unga nisbatan Oliy sudning 2021 yil 12 oktyabrda hamda 2022 yilning 15 martidagi qarorlari bekor qilingan. 2020 yili Oliy sud Atambayevni 11 yilga qamash to'g'risidagi quyi instansiya sudlari qarorini bekor qilgandi. O'shanda ish qayta ko'rib chiqish uchun 1 may tuman sudiga yo'llangan. Biroq 2021 yilning 12 oktyabrda Bosh prokuratura talabnomasidan keyin Oliy sud o'z qarorini bekor qilgan. 2022 yilning 15 mart kuni Oliy sud Atambayev 11 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risidagi hukmini o'z kuchida qoldirgandi.
Ma'a qarshi qo'zg'algan qilmoq ishlarining bari tergan qilmoqchilardi. Yo'q yerdan o'ylandi.
Menga qarshi unday qildi, bunday qildi deb yozilayotgan, aytilayotganlarning hammasi bo'lmagan narsalar. Menga qarshi qo'zg'atilgan jinoyat ishlarining ham barchasi yo'q yerdan o'ylab topilgan ishlar. To'g'risini aytsam, tezroq davolanish kerak. Davolanish uchun uchib ketish kerak. Lekin men davolanib bo'lgach albatta qaytib kelaman, dedi Almazbek Atambayev. Sobiq prezident o'zini Ispaniya hukumati davolanish uchun taklif etganini, samolyot chiptalarini ham Ispaniya tomoni olib berganini aytdi. Bishkekdagi 1 may tuman sudi 14 dekabrda Almazbek Atambayevga davolanish uchun mamlakatdan tashqariga chiqishga ruxsat berdi. Atambayev jurnalistlar bilan suhbatida ommaviy axborot vositalarini sudga bergani uchun afsusda ekanini ham qo'shimcha qildi. Albatta, so'z erkinligi bo'lishi kerak. Men barcha jurnalistlarga minnatdorchilik bildiraman. Men ba'zi ommaviy axborot vositalarini sudga berganman. Hozir shunga o'kinaman. Men o'sha paytlarda prezident bo'lganim uchun sudga bermasligim kerak ekanini inobatga olmagan ekanman. Negaki, sudlar kuchlilar foydasigagina hukm chiqarishiga o'zim guvoh bo'ldim, dedi Atambayev. 2017 yil Atambayev hukumat tepasida turganida bosh prokuror Indira Joldubayeva prezidentning obro'siga putur yetkazdi degan ayblov bilan Azadlik radiosi, Zanoza, 24 KG saytlari ustidan sudga ariza bergandi. Keyinroq Atambayev arizalarini sudlardan chaqirtirib olgan. Atambayev matbuot anjumanida sudlov tizimini isloh qilishga e'tibor qaratmagan uchun afsusda ekanini aytdi. Unga ko'ra, sud hokimiyati to'laqonli mustaqil bo'lishi uchun Qirg'izistonda parlament respublikasi tizimi o'rnatilishi lozim. Men bekorga Qirg'izistonni parlament respublikasiga aylantirishga harakat qilmagan edim. Parlament respublikasida parlament va hukumat yagona organizm bo'ladi. Ularga prezidentlik hokimiyati pasangi bo'ladi. Shu orada 3-chi hokimiyat, sud tamomila mustaqil tarzda maydonga chiqadi, dedi Atambayev. Atambayev matbuot anjumanida O'zbekiston bilan chegara shartnomasini imzolanganini va Kamprobod suv ombori yuzasidan qabul qilingan qarorni olqishladi. Ayni paytda u Kamprobod suv omborining O'zbekistonga berilishiga qarshi chiqqan o'nlab faollarning va muxolifatchilarning qamoqqa olinishini qoraladi.
Это историческое решение и, конечно, хорошо, что у нас теперь сосед не Каримов президент, а Мирзиёев. Я знаю отношения Мирзиёева к Кыргызстану и народу Кыргызстана. Этим надо дорожить.
Hokimiyat tepasidagilar bu masalani qamoqqa olishlarsiz hal etishi lozim edi deb hisoblayman. Tojikiston bilan bugungi munosabatlarimizni hisobga olganda O'zbekiston bilan chegara masalasini to'liq hal etilishi katta yutuq, tarixiy qaror bo'ldi. Xalqqa ishonchli va shubhaga o'rin qoldirmaydigan darajada ma'lumotlarni taqdim qilish shart edi. Qamoqqa olishlar bilan esa xalqda shubhalar paydo bo'la boshlaydi, dedi Atambayev.
Bloomberg Turkiya iqtisodiyotining zilziladan ko'rgan zararini 84 milliard dollarga baholadi. Yana bir o'zbekistonlikning jasadi Turkiyadan Toshkentga jo'natildi. Armaniston va Turkiya chegarasi 35 yildan so'ng ilk bor ochildi. Eron prezidenti nutqi translyatsiyasini hakerlar uzib qo'ydi. Kanada osmonida noma'lum uchuvchi apparat urib tushirildi. O'zbekistonda 9 ta viloyat tog'li hududlarida sel xavfi e'lon qilindi. Qozog'istonning 6 viloyatidagi elektr ta'minotida favqulodda uzilish yuz berdi. AQSh safarbarlik xavfi tufayli fuqarolarini Rossiyani tark etishga chaqirdi. Qozog'istondagi maktabga uyushtirilgan hujumda 3 bola jarohatlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborildi.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik surishtiruvi. O'zbeklarni gazsiz qoldirgan maxfiy kelishuvlar. Surishtiruvimizni audio formatda tinglang. O'zbekiston rasmiylari anomal deb ta'rif bergan bu yilgi sovuq mamlakat energetika tizimida yirik kollapsga sabab bo'ldi. 10 minglab xonadon va ijtimoiy obyektlar qishning qahraton kunlarida gazsiz va svetsiz qoldi. Is gazidan o'limlar ko'paydi. Oxirgi 6 yilda energetika sohasiga o'nlab milliard dollar mablag' ajratgan prezident Shavkat Mirziyoyev hukumati qariyb 2 trillion gaz zaxirasi ustida yashayotgan o'zbekistonliklarning nima uchun har yili qishda sovuq va zimistonga mahkum qilinishi borasida hanuz ma'noli izoh bergani yo'q. Energetik inqiroz avjida prezident Mirziyoyev o'tgan yillardagi kabi yana maxsus majlis o'tkazdi. Vazirlarini turg'izib qo'yib dashnom berdi. Faqat o'tgandagidan farqli bu yilgi sovuqda muz qotgan toshkentliklarni tinchitish uchun poytaxt hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevni ishdan oldi. Ammo energetik kollapsning asl sabablari bu yilgi majlislarda ham ochiqlanmadi. Ozodlik o'tkazgan yangi surishtiruv O'zbekistonni joriy energetik kollapsga yetaklagan sabablar haqida. Ozodlik ko'rgan maxfiy hujjatlar, tijoriy kelishuvlar, vazirlik rahbarlarining ichki yozishmalari, ofshorda registratsiya qilingan kompaniyalarning korporativ va moliyaviy hujjatlari, xalqaro konsalting hamda audit kompaniyalarining konfidensial hisobotlari o'zbek gazining qachon va kimlarning manfaati uchun o'zbekistonliklar turmushidan yo'qolib qolganini ochiqlaydi. Ozodlik bir yildan ko'proq vaqt davomida energetika ekspertlari, huquqshunoslar, siyosatshunos, iqtisodchi va moliyachilar bilan minglab sahifalik bu hujjatlarni birma-bir o'rganib chiqdi. Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Christian Laslett bilan hamkorlikda bu hujjatlardagi faktlarni maxsus jurnalistik surishtiruvga jamladi. Ushbu surishtiruv doirasida hukumat ishchi guruhining maxfiy hisobotlari va jamoatchilikdan sir tutilgan prezident va hukumat qarorlari dohil yuzlab sahifa hujjatlar ilk bor e'lon qilinmoqda. Ozodlik surishtiruvi va unga ilova qilingan hujjatlar o'zbekistonliklar hayotida yildan-yil tanqislashib borayotgan o'zbek gazining qayerga va qanday yo'qolgani sirini fosh qiladi. Ayni paytda surishtiruv ofshor shirkatlari to'ri orqali o'zbek gazini nazoratiga olgan rus va o'zbek korchalonlari bilan tanishtiradi. Shavkat Mirziyoyev 2016 yil sentyabrida O'zbekiston vaqtincha prezidenti etib tayinlanganidan to hozirga qadar iqtisodiyotning eng katta sarmoya yotqizilgan sohasi energetika bo'ladi. 1991-2016 yillarda neft-gaz sektoriga qariyb 31 milliard dollar sarflangan bo'lsa, Karimov o'limidan so'ng bu sohaga pul qo'yish sur'ati favqulodda tezlashdi. 5 yil ichida Karimov 25 yilda bergan mablag'dan ko'proq pul, qariyb 40 milliard dollar aynan neft-gaz. Birinchi galda esa gazni ko'paytiraman degan loyihalarga yotqizildi. Bu loyihalarga pul topish uchun davlat kafolati bilan milliardlab dollar qarz olindi. Keyingi 6 yil ichida prezident va bosh vazir qarorlari bilan O'zbekistondagi gaz va neft sohasidagi katta yukchik loyihalar berilgan kompaniyalar ro'yxatiga qaralsa, ularning deyarli barchasida Aerial Group va Enter Engineering degan xorijiy nomni ko'rasiz. Ozodlik ixtiyoridagi maxfiy va ichki hujjatlar 2016 yil sentyabrdan so'ng O'zbekistonda boshlangan umumiy qiymati qariyb 25 milliard dollarlik 11 loyihadan 10 tasi yoki 23 milliard dollardan ko'prog'i Natural Gas Stream, Jizzakh Petroleum, Surxon Investment va Gazli Gas Storage qo'shma korxonalari, shuningdek Civil Engines, Altmax Holding, Belvoir Holdings Limited hamda ular o'ziga pudratchi qilib tanlagan Aerial Group va Enter Engineering ga berilganini ko'rsatadi. Keyingi 5 yil ichidagi gaz va neft sohasidagi loyihalarning eng muhimi 2017-2021 yillarda uglevodorod xomashyosi qazib chiqarishni ko'paytirish dasturidir. 5 yillik dastur Mirziyoyevning 2017 yil 9 mart kungi qarori bilan tasdiqlanadi. Dastur qiymati qariyb 4 milliard dollar. Mirziyoyev qarori bilan Aerial va Enter Engineering ga 502 ta yangi burg'ulash quduqlarini qurish va ularni ishga tushirish, 420 ta quduqni kapital ta'mirlash kabi jami qiymati 3.49 milliard dollarlik ishni amalga oshirish topshiriladi. Dasturning qolgan 858.2 million dollari neft konlarini burg'ulash va ta'mirlashga ajratiladi. 2017 yilning 3-noyabr kuni Mirziyoyev ayni dasturga oid yana bir qaror imzolaydi. Unga ko'ra dastur ijrosi 2 bosqichga bo'linadi va 2017-2019 yillar birinchi bosqich qilib belgilanadi. Dasturning birinchi bosqichiga qariyb 2 milliard dollar ajratiladi. 248 ta gaz va 48 ta neft qudug'ini burg'ulab ishga tushirish, kapital remontdan chiqarish grafigi tuziladi. Natural Gas Stream MCG, Aerial va Enter Engineering bilan xizmat va tovarlar xaridiga oid 1.172 milliard dollar va qo'shimcha 2.11 trillion so'mlik kontrakt imzolaydi. Bu kontraktlar O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, energetika vaziri, O'zbekneftgazning yirik va strategik muhim investitsion loyihalarga xizmat va tovarlar xaridini o'tkazish bo'yicha tuzilgan idoralararo qo'mita raisi Alisher Sultonov 2018 yil 9 avgust kuni o'tkazgan yopiq majlisda tasdiqlanadi. Protokolda bu xizmat va xaridlar bo'yicha tender o'tkazildi deb yozilgani holda, bunday tender o'tkazilgani haqida ochiq manbalarda biror ma'lumot yo'q. O'zbekistonda gaz va neft sohasidagi vaziyatni tahlil qilish uchun idoralararo ishchi guruh tuzish yangilik emas. Ozodlikka energetika sohasining bir-biridan mustaqil bir necha mutaxassisi, xususan 2018-2019 yillarda energetik sektorda boshlangan mega loyihalar borishini tahlil qilish uchun 10 yaqin shunday ishchi guruh tuzilganini bildirdi. Shunday guruhlardan biri Mirziyoyev 2019 yilning 14-noyabrda imzolagan 55-17 sonli farmoyish bilan ish boshlaydi. Uning tarkibiga O'zbek Neftgaz, O'ztransgaz, Geologiya qo'mitasi va Hisob palatasining 20 yaqin mutaxassisi kiritiladi. Jarayon bilan yaqindan tanish bo'lgan mutaxassislarga ko'ra, bu guruh gaz va neft sohasida boshlangan yoki rejalangan investitsion loyihalarni tahlil qilib, 100 sahifaga yaqin hisobot hozirlaydi. Hisobotning asosiy o'rinlari jamlangan 29 sahifalik qisqartirilgan varianti shaxsan prezident Mirziyoyev tanishishi uchun prezident administratsiyasining o'shandagi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinovga topshiriladi. Hisobot O'zbekiston Respublikasi neft-gaz sohasi holati to'g'risida deb nomlanadi. Davlat va hukumatning boshqa rahbarlariga ham hisobot nusxasi beriladi. Bu hisobotda xususan Natural Gas Stream qo'shma korxonasi tomonidan 2017-2021 yillarda uglevodorod xomashyosi qazib chiqarishni ko'paytirish dasturining bajarilishi ham tahlil qilinadi. Aerialga to'langan 1.16 milliard dollar berilgan ulkan imtiyozlar natijasi o'laroq 2017-2019 yillarda gaz qazib chiqarish ko'rsatkichi 6.356 milliard kub metrga oshishi kerak edi. Amalda esa 2018 yilga o'sish 2.121 milliard kub metr prognozning 33%ini tashkil qildi. 703 milliardga burg'ulangan 22 ta quduqdan umuman gaz chiqmadi. 23.1 milliard so'mga kapremont qilingan 111 quduq 66 tasidan gaz chiqish to'xtab qoldi. 45 tasida esa kamayib ketdi deyiladi ishchi guruh hisobotida. Ekspertlar ta'kidicha Natural Gas Stream oshirilgan narxlardagi xizmat va tovarlar uchun Aerialning Dubaydagi hisobiga 1 milliarddan ko'proq pul to'lagan bir paytda Aerial burg'ulash va remont ishlari uchun O'zbekneftgaz tarkibidagi korxonalarni arzoniga subpudra chiqilib yollaydi. Xususan, hisobotda yozilishicha, Ariel loyiha doirasida 283 ta quduqni burg'ulash uchun 1.16 milliard dollar olgan va bitta quduq narxi o'rtacha 4 million 100 ming dollarga tushgan. O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati 11 ta aynan shunday quduqni 28.2 million dollarga qazigan va bitta quduq narxi o'rtacha 2,563,636 dollarga tushgan. Oradagi qariyb 2 baravar farq, aniqrog'i yarim milliard dollar yana davlat g'aznasidan Ariel hisobiga o'tgan. Bundan tashqari Ariel 2017-2019 yilda 328 quduqni 142.8 milliard so'mga kapremont qiladi. Bitta quduqni yubish uchun Ariel 80.9 million so'm olgan bo'lsa, O'zbekneftgaz korxonalari ayni ishni 30.5 million so'mga qildi. Ariel bitta quduqni qayta tiklashga 315.4 million so'm narx qo'ygan bo'lsa, O'zbekneftgaz korxonalari ayni ishni 57.3 million so'mdan bajaradi. Ishchi guruh ekspertlari prezidentdan gaz va neft sohasida davlat manfaatiga ziyon keltirayotgan bu kabi investitsion loyihalarni bekor qilishni so'raydi. Ammo 2017-2021 yillarda uglevodorod xomashyosi qazib chiqarishni ko'paytirish dasturi nafaqat bekor qilinadi, balki uning ikkinchi bosqichi ham tasdiqlanadi va Arielga yana 1 milliard dollardan oshiq pul to'lanadi. Bu mablag'ning kattagina qismi yana davlat kafolati bilan qarzga olinadi. Ozodlik ixtiyorida 2023 yil yanvari, oradan roppa-rosa 3 yil o'tib hozirlangan yana bir rasmiy hisobot bor. Unda keltirilgan raqamlar 2020 yilgi ishchi guruhning negativ prognozi oshig'i bilan ro'yobga chiqqanini ko'rsatadi. Rasmiy hisobotda keltirilgan faktlarning ko'rsatishicha, hukumat misli ko'rilmagan imtiyozlar bilan 2,5 milliard dollarning deyarli hammasini gaz qazishni ko'paytirish dasturi operatori Natural Gas Stream orqali bosh pudratchi Arielga to'lagan. Buncha imtiyoz va pulni olgan Ariel 2017-2021 yillarda O'zbekneftgaz konlaridan gaz olishni ko'paytirish o'rniga yillik miqdorni 13.3 milliard kub metrgacha kamaytirgan. 2023 yilning anomal sovug'i o'zbekistonliklarni qaqshatib turgan 16 yanvar kuni Shavkat Mirziyoyev energetik kollaps yuzasidan favqulodda majlis o'tkazdi. Bu majlisda Mirziyoyev ham keyingi 5 yil ichida gazni ko'paytirishga 2,5 milliard dollar sarflanganini tilga oldi. Ammo u na bu dastur va na uni bajaramiz deb 2,5 milliard dollarni o'z hisobiga o'tkazgan kompaniyalar nomini tilga oldi. Mirziyoyev Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov va bosh prokuror Nig'matulla Yo'ldoshevni turg'izib qo'yib, energetik sektordagi korrupsiyani taftish qilish, qonun ustuvor jazo muqarrarligini ta'minlashni buyurdi. Ammo aynan davlat bo'yniga qarz bo'lib tushgan 2,5 milliardni olib, xalqni gazsiz qoldirgan bu dastur operator va bosh pudratchilarini jazoga tortish haqida lom-mim demadi. Har qalay majlisning jamoatchilikka ko'rsatilgan bo'laklarida bu haqida so'z ham bo'lmadi. Nega Mirziyoyev jazo muqarrarligi prinsipini keyingi 5 yil ichida 2,5 milliardni olib, kelishuvni o'zbekistonliklarning 1 yillik iste'molidan ham oshadigan darajadagi gaz qazilmay qolishi bilan yakunlagan Ariel va Enter Engineering'ga tatbiq qilishdan boshlamadi? Bu savolga javobni Ariel va Enter Engineering korporativ strukturasidan izlaymiz. O'zini xalqaro neft servis guruhi deb taqdim etishiga qaramay, rasmiy saytida keltirilgan loyihalarga qaralsa, Ariel asosan ikki davlat, Rossiya va O'zbekistonda ishlaydi. Bugunga kelib bolalab ketgan Ariel ilk bor 1999 yili Ariel Corporation SRO shaklida Chexiya poytaxti Pragada ro'yxatdan o'tgan. Kompaniyaning Chexiya hududida nima ish qilgani noma'lum, ammo 1999-2003 yillarda u asosan O'zbekistondagi neft va gaz kompaniyalariga Rossiyada ishlab chiqarilgan burg'ulash uskunalari va jihozlarini sotish bilan shug'ullangan. 2004 yilga kelib Ariel boshqalarga burg'ulash uskunasi sotuvchidan o'zi burg'uluvchi kompaniyaga aylanadi. Shu yili davlatga qarashli O'zbekneftgaz kompaniyasi bilan Qashqadaryodagi 23 ta konni burg'ulashga oid bitim imzolaydi. 2007 yilga kelib O'zbekiston gaz va neft konlarini burg'ulash Ariel monopoliyasiga o'ta boshlaydi. 2008-2010 yillarda burg'ulash uskunalari soni ortishi ortidan Ariel Rossiya neft va gaz bozoriga kiradi va kira solib katta o'yinchiga aylanadi. Gazprom, Novatek, Rosneft va Gazprom neft kabi shaxsan Putin va uning milliarder o'rtoqlari nazoratidagi neft va gaz kompaniyasi kompaniyalari o'z yirik loyihalariga Arielni bosh pudratchi qilib oladi. 2011 yil dekabrida Gazprom Bank Ariel Corporation aksiyalarining 46% ni 3.7 milliard rubl yoki taqriban 95.14 million yevroga sotib oladi. Hozirda Ariel Group Buyuk Britaniya tarkibiga kiruvchi Jersey orolida 2010 yil ro'yxatga olingan Ariel Group International Limited kompaniyasi tomonidan boshqariladi. Guruh tarkibiga kiruvchi o'nlab kompaniya kamida 8 davlat hududida ro'yxatga olingan. Ariel Group International Limited kompaniyasi mulkdorlari Kiprda ro'yxatga olingan Erivico Limited, Rossiyadagi AMGA Consulting va yana Kiprda ta'sis etilgan Cremor Investments Limited. Erivico Limited moliyaviy hisobotida Ariel Group International kompaniyasining yillik daromadi davomli tarzda 1 milliard AQSh dollari qilib ko'rsatib kelinadi. Ariel kompaniyasining jamoatchilik, ayniqsa O'zbekiston jamoatchiligiga ko'rsatiladigan yuzi Baxtiyor Fazilov. Asli samarqandlik 47 yashar Fazilov Ariel Group boshqaruv kengashi raisi. Mahalliy va xalqaro matbuotga bergan intervyusida u o'zini Ariel Group aksiyalarining asosiy mulkdori sifatida ham taqdim etadi. Sheriklari haqida lom-mim demaydi. Asosan Kipr va boshqa ofshor hududlarda ro'yxatga olingan kompaniyalar zanjiri Ariel Group asl egalarining 3 guruhga bo'linganini ko'rsatadi. Ariel Co Limited mulkdori sifatida ko'rsatilgan Baxtiyor Fazilov kompaniya moliyaviy hujjatlari, pul oldi berdisi va aksiyalar savdosi orqali Sharif Inoyatov, Ravshan Ubaydullayevga bog'lanadi. Ariel Group International Limited kompaniyasi 25% aksiyasi egasi Rossiyada ro'yxatga olingan AMGA Consulting. Uning 100%lik egasi sifatida ko'rsatilgan Briksa Yuliya Vladimirovna, boshqa qator kompaniyalar turi orqali Narenko Denis Vladimirovich, David Savva va Frank Gleb Sergeyevichga olib chiqadi. Ariel guruhidagi kompaniyalar 3-chi egasi Cremor Investments. Uning 100%lik mulkdori aynan Kiprda ro'yxatga olingan yana bir kompaniya Esposto Holdings Limited. Esposto 100% aksiyalari egasi esa Gazpromning moliyaviy qanoti bo'lgan Gazprom Bank. Ariel Group benefitsiarlarini soddalashtirsak, uning yarim mulkiga Baxtiyor Fazilov, Sharif Inoyatov va Ravshan Ubaydullayev uchligi, 25% aktivlariga Briksa Yuliya Vladimirovna, Narenko Denis Vladimirovich, David Savva va Frank Gleb Sergeyevichlar tarmog'i va yana qolgan 25%iga Gazprom Bank egalik qiladi. Bu shaxslar ular tarmog'i bilan surishtiruvimiz davomida yaqindan tanishtiramiz. Chexiyada tug'ilib, dunyoning yana 8 davlatiga tarqagan Arielni Singapurda qayddan o'tgan Enter Engineering egiziga aylantiruvchi jihat ularning ta'sischilari. Bu kompaniya ta'sischilari tarixi va buguniga qaralsa, ayrim nominal shaxslarni istisno qilganda yana ayni nomlar chiqib keladi. 2012 yili Singapurda ro'yxatdan o'tgan Enter Engineering aksiyalarining 51%iga 2019 yilga qadar Kiprda ro'yxatga olingan shirkat orqali Baxtiyor Fazilov, 49%iga esa Gazprom Bank egalik qilgan. Kompaniyaning 2022 yilgi mulkdori 3ta: Clintworth Investments Limited, Laborana Limited va Gaudenio Holding Limited. Clintworth Investments Limitedga Ariel raisi Baxtiyor Fazilov egalik qiladi. Gaudenio Holding Limited egasi Gazprom Bank. Bank 2019 yili ixtiyoridagi 49% aksiyaning 30%ini Laborana Limitedga o'tkazib bergan. Bu kompaniya ta'sischisi O'zbekiston Xokkey Federatsiyasining birinchi vitse-prezidenti Bahodir G'ofurov nomiga rasmiylashtirilgan boshqa bir ofshor Ipamina Limited. Bahodir G'ofurov bugungi surishtiruvda nomi keltiriladigan aksar Kipr kompaniyalari ish yurituvchisi bo'lgan Ipamina Corporate Limited, ayni paytda Ariel Holding Company Limited, Ariel Ilico Limited, Ipamina Holdings Limited, Traklet Consultants Limited kabi ofshor kompaniyalari direktori ham. Yillik daromadi moliyaviy hisobotiga ko'ra 1 milliard AQSh dollariga yaqin bo'lgan Enter Engineering kompaniyasining 3dan 1 qism aksiyalariga Xokkey Federatsiyasi rasmiysi G'ofurovning egalik qilishi haqida ochiq manbalarda biror ma'lumot yo'q. Qolaversa, G'ofurov mahalliy matbuotga o'zini Ariel boshqaruvchilaridan biri sifatida taqdim etar ekan, biror joyda Enter Engineering'ga aloqasi borligi haqida og'iz ochgan emas. Ariel va Enter Engineering 2016 yil sentyabrdan boshlab nafaqat O'zbekneftgaz boshlagan yirik loyihalar, balki O'zbekistonda paydo bo'lgan qo'shma korxonalarga berilgan yirik investitsion loyihalar ijrosining tarkibiy qismiga aylanadi. 2020 yil yanvarida o'z hisobotini taqdim etgan ishchi guruh xulosasiga ko'ra, Ariel va Enter Engineering o'z xizmati uchun bozor narxidan bir necha barobar qimmat narx qo'yadi. Ayni paytda kontraktdagi asosiy ishni O'zbek neftgazining o'ziga qarashli korxonalarga arzoniga qildiradi. Xo'sh, nega unda O'zbek neftgaz o'z korxonalarini pudratchilikka yollab, davlat va xalq pulini tejamaydi? Nega O'zbek neftgaz sherik bo'lgan qo'shma korxonalar faqat va faqat bitta loyiha narxini qariyb 500 millionga shishirgan Ariel va Enter Engineeringni bosh pudratchilikka olaveradi? Bu savolga javobni Ariel va Enter Engineering buyurtmachilaridan izlaymiz. 2016-yilning 22-sentyabr kuni Senat raisi o'rniga muvaqqat prezident bo'lganidan ro'parosa 2 hafta o'tib, Mirziyoyev Ustyurt cho'llaridagi yirik konlarni Gazprom, aniqrog'i uning Shvetsariyadagi ro'yxatdan o'tgan shubasi Gas Project Development Central Asia AG'ga berish to'g'risida qaror chiqaradi. 26.07 sonli bu qaror Sechankol, Oqjar va Chimboy investitsiya bloklarida geologiya qidiruv, shuningdek Urga, Oqchalak va Chandir guruhi konlarini qazish investitsiya loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlanadi. Oradan 2 hafta o'tib, Mirziyoyev qarori asosida O'zbekneftgaz Gazprom shobasi bilan Natural Gas Stream degan yangi qo'shma korxona ta'sis qiladi. Oradan 6 oy o'tib esa Mirziyoyev 22-sentyabr kungi qarorining uzundan-uzun sarlavhasiga qo'shimcha degan so'z qo'shilgan yana bir qaror chiqaradi. Bu qaror bilan u Natural Gas Stream qo'shma korxonasining Ustyurtdagi nomi sanalgan konlardan qazib olinadigan tabiiy gazning barcha hajmini kamida 10 yil davomida eksportga sotishiga ruxsat beradi. 2017-yil 10-mayda Mirziyoyev ayni konlarning Natural Gas Stream va Arielga berilishiga oid yana bir qaror chiqaradi. Bu qarorning 7-9 bandlari nafaqat jamoatchilik, balki ozodlik ixtiyoridagi hujjatlarga ko'ra aksar vazirlik va agentliklardan ham sir tutiladi. Gazprom bank bergan 200 million dollarlik kreditni vaqtida qaytarish iddaosi bilan Natural Gas Streamga aholi ehtiyojidan qiyilgan gaz eksportga sotish uchun suvdan 6 barobar arzonga beriladi. Natural Gas Stream MCJ qo'shma korxonasi muborak gazni qayta ishlash zavodidan ichki iste'molga berilishi kerak gazni deklaratsiya qilingan. Keyinroq belgilangan narxda eksport qilib, xarid narxidan 6 dan 22 barobargacha foyda olmoqda. 2017-yilda gaz 1000 kub metrga 9 dollardan sotib olingan. O'sha paytda ichki bozor uchun gaz narxi 1000 kub metrga 31.5 dollarini tashkil qilgan va 180 dollardan eksport qilingan. Keyin esa 2018-yilda 1000 kub metr gaz 35 dollardan sotib olinib, 200 dollardan eksport qilingan. Olingan daromad asosan operatsion xarajatlar va Ariel faoliyati uchun Gazprom bankdan olingan kreditlarni qoplash uchun sarflanmoqda. Buning oqibatida Natural Gas Stream faoliyati qo'shimcha daromad yoki resurs keltirmayotir. Faqat O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyatiga zarar yetkazmoqda deyilgan ishchi guruh hisobotida. Rasul Kusherbayev hali Oliy Majlis deputati bo'lib turgan 2022-yil 10-iyun kuni qo'ygan Telegram postida 2022-yili Ostransgaz Natural Gas Streamdan ichki ehtiyoj uchun gazni eng qimmat narx 1320 so'mdan sotib olayotganini yozgan edi. O'z postida deputat bu xorij kompaniyalari nega o'zimizni gazni qazib olib yana o'zimizga yedirmoqda degan savol qo'ydi. Ammo hukumat Kusherbayev keltirgan ma'lumotni na inkor qildi va na deputat savoliga javob berdi. Natural Gas Stream olib sotgan gaz o'rnini qoplash, sovuq jonidan o'tkach magistral yo'llarini to'sishga majbur bo'la boshlagan xalqni tinchlantirish uchun 2018-yili Ostransgaz Lukoil Uzbekistan Operating Company Uskor Gaz Chemical qaziyotgan 2 milliard kub metrdan ko'proq gazni tortib olib aholiga berishga majbur qoladi. Oqibatda Ostransgaz 2018-yili bu ikki kompaniyadan 1.12 milliard dollar qarz bo'ladi. Qarzdorlik oshib, u na pul va na gaz shaklida to'lanavermaganidan so'ng bu ikki kompaniya xalqaro arbitraj sudiga chiqish bilan popsa qiladi. Shundan so'ng yopiqliq qozon qopqog'i ochiladi va Mirziyoyev qarz borligini tan olishga majbur bo'ladi. Ammo qarzdorlikning asosiy sababi Natural Gas Stream MCJ'ning xalqqa berilishi lozim gazni eksport qilayotgani ekanini tilga olmaydi. Xo'sh, Natural Gas Stream qanday qo'shma korxonaki unga o'zbekistonliklarga berilishi lozim gazni suvdan bir necha barobar arzonga olib, uni qimmatiga eksport qilish yoki O'zbekistonga qaytarib sotish kabi eksklyuziv haq berildi? Bu savol javobini uning xorij ta'sischilaridan izlaymiz. Natural Gas Stream MCJ qo'shma korxonasi 2016-yilning 6-oktabrida Toshkentda ro'yxatga olingan. Mirziyoyev vaqtinchalik prezident sifatida ish boshlaganining birinchi oyidayoq tuzilgan bu kompaniyaning 50% O'zbekneftgazga qarashli. Qo'shma korxona tuzilgan paytda O'zbekneftgazga Alisher Sultonov rais edi. Prezident qarorida qo'shma korxonaning ikkinchi ta'sischisi Gazpromning Shvetsariyadagi shobasi etib ko'rsatiladi. Ammo qarordan ko'p o'tmay unda 3-ta'sischi paydo bo'ladi va darhol qolgan qilingan 50%ning 49.90%ga ega chiqadi. Bu Kiprda ro'yxatga olingan Altmax Holding Limited Gas Project Development Central Asia AG'ning 2013-yildan boshlab bosh ijrochi direktori Baxtiyor Fozilov. Baxtiyor Fozilov bilan ayni paytda kompaniya boshqaruv kengashiga Matthias Arthur Vonik degan shaxs raislikka tayinlanadi. 2022-yilga kelib Gas Project Development Central Asia AG bosh ijrochi direktori ham boshqaruv kengashi raisi lavozimi ham Fozilovning o'ziga o'tadi. Natural Gas Stream'ning ikkinchi yirik ta'sischisi Altmax Holding Limited offshore ro'yxatga olingan qobiq, ya'ni matryoshka kompaniya. 2015-yil 18-noyabrda ro'yxatga olingan Altmax Holding registratsiya tarixiga qaralsa, uning birlamchi egasi yana o'sha Baxtiyor Fozilov ekani ko'riladi. Hozirda Altmax Holding aksiyalarining 50% Singapurda ro'yxatga olingan RS Blue Private Limitedga qarashli. Bu offshore kompaniya aksiyalarining 100% Baxtiyor Fozilov qo'lida. RS Blue Private Limited aksiyalarining avvalgi egalari Ipamina Corporate'ga qarashli bo'lgan Ipamina Limited. Ipamina Corporate aksiyalari esa uning direktori Bahodir G'ofurov nomiga rasmiylashtirilgan. Bahodir G'ofurov avval aytilgani kabi Aerial boshqaruvchilari, Enter Engineering ta'sischilaridan biri. O'zbekiston Xokkey Federatsiyasida Baxtiyor Fozilovning o'rinbosari. Altmax Holding aksiyalarining qolgan 50% Kiprda ro'yxatga olingan Bright Tree Holding Limitedga qarashli. Kompaniyaning asl benefitsiarlari nomi kamida 4 qobiq shirkat va trust ichiga berkingani bois biror hujjatda ko'rinmaydi. Ayni paytda rossiyalik milliarder Andrey Filatov Altmax Holding aksiyalarining 50%ini Baxtiyor Fozilovdan sotib olganini aytib keladi, ammo korporativ hujjatlarda buni tasdiqlovchi ma'lumot ko'rinmaydi. Andrey Filatov Putinga juda yaqin oligarx va amaldorlar bilan hamkor. Putin matbuot kotibi Dmitriy Peskov Filatov prezidentlik qiladigan Rossiya shaxmat federatsiyasi vasiylik kengashi raisi bo'lgan. Gennadiy Timchenko bilan Filatovni uzoq yillik biznes va hobbi birlashtiradi. Timchenko va Filatov Rossiyadagi neft tashish bilan shug'ullanuvchi eng yirik Transoil kompaniyasida hamkor. Ayni paytda ikkala oligarx Rossiya sporti, shaxmat va san'atining yirik mitsenat sifatida birga faoliyat yuritadi. Mazkur surishtiruv doirasida Ozodlik Andrey Filatovga Altmax Holding asl benefitsiarlari nomini ko'rsatuvchi hujjat taqdim etish, Baxtiyor Fozilov bilan oldi-berdi tafsilotlarga oydinlik kiritishini so'rab murojaat qildi. Shuningdek, Ozodlik Filatovdan Altmax Holding asl benefitsiari Gennadiy Timchenkomi degan savolni ham so'radi. Filatov Ozodlik savollarga bevosita javob yubormadi. Buning o'rniga 3-fevral kuni o'zi prezident bo'lgan Rossiya shaxmat federatsiyasi rasmiy saytida faqat ingliz tilida bayonot e'lon qildi. Bu bayonotida Filatov nomi tilga olinmagan Yevropa matbuotini o'zining Altmax Holding Limited degi ishtirokini soxta talqin qilayotganlikda aybladi. Bu bayonotida Filatov Altmax Holding aksiyalarini Baxtiyor Fozilovdan sotib olgani va bu aksiyalar egasi o'zi ekanini ta'kidladi. Ayni paytda korporativ hujjatlar Filatovning O'zbekistondagi eng yirik loyiha doirasida Baxtiyor Fozilov va uning boshqa qator kompaniyalari bilan bevosita hamkor ekanini ko'rsatadi. Moliyaviy hisobotlar Kiprdagi Altmax, Dubaydagi Aerial va Singapurdagi RS Blue o'rtasida yuzlab million dollarning investitsiya va qarz shaklida harakatlanganini ko'rsatadi. Bu aylanmalar Mirziyoyevning gazni ko'paytirish dasturining bosh operatori Natural Gas Stream'ning xorijdagi egasi Altmax Holding, asosan mazkur dasturning bosh pudratchisi Aerial Group va Aerialning ta'sischilaridan biri Gazprom bankdan kelgan pulga faoliyat yuritayotganini ko'rsatadi. Andrey Filatov Baxtiyor Fozilov bilan O'zbekistonda hamkorlikda ishlayotgan yana bir loyiha O'zbekiston mustaqilligi deb ataladi. Bu investitsion loyiha Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 4-5 aprel kunlari Moskvaga qilgan birinchi davlat tashrifi doirasida Putin ishtirokida o'tkazilgan marosimda Gazprom va Altmax Holding Limitedga taqdim etildi. Tasdiqlangan zaxirasi bo'yicha mintaqadagi eng yirik hisoblangan mustaqillikning 25 yilligi gaz koni barobarida Surxondaryoda ulkan gaz kimyo kompleks qurish O'zbekiston Respublikasi va Gas Project Development Central Asia AG Altmax Holding Limited o'rtasida hali tuzilmagan konsortsiumga berildi. Moskvada imzolangan kelishuv ijrosi ko'p paysalga solinmadi. Kremldagi tantanadan bir oy o'tib o'tmay 2017-yilning 3-may kuni Mirziyoyev 2948 sonli qarorni imzoladi. Bu qaror imzolanganining ertasiga O'zbekistonda Surxon Gas Chemical Operating Company degan mas'uliyati cheklangan jamiyat ro'yxatdan o'tdi. Ustav kapitali 150 ming dollar bo'lgan bu MCJ ta'sischisi Hong Kongda rasmiylashtirilgan Surxon Investments Limited. Kompaniya oddiy aksiyalarining 75%ga Kiprda ro'yxatga olingan Altmax Holding Limited, 20%ga O'zbekneftgaz va qolgan 5%ga Gas Project Development Central Asia AG egalik qiladi. Konsortsiumga Boysun tumanidan qariyb 50 gektar sug'oriladigan va yayilov yer ajratiladi. Bu konsortsiumning asosiy kreditori moliyaviy hujjatlarning guvohlik berishicha Natural Gas Stream, Aerial Enter Engineering misolida ko'rilgani kabi yana aynan Gazprom Bank, Surxan Investments Limited boshqaruvchilarining deyarli barchasi Baxtiyor Fozilovga qarashli boshqa kompaniyalar, xususan Aerial Jizzax Organic direktor va ta'sischilari ro'yxatidagi shaxslar. Hong Kongda tuzilgan konsortsiumga O'zbekiston Respublikasi nomidan direktorlikka tayinlangan O'zbek neft gaz raisi birinchi o'rinbosari Shahzod Alirizayev ham Fozilov kadrlaridan. U 10 yil davomida Aerialning Rossiyadagi ofisida ishlagan. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar nafaqat Surxan Investments Limited ta'sischilarining Natural Gas Stream, Aerial Enter Engineering, Gazprom Bank tasarrufidagi boshqa kompaniyalarga aloqadorligi, balki yuzlab million dollarning bu kompaniyalar orasidagi sirli harakatini ham ko'rsatadi. Qariyb 6 milliard dollarlik loyihaning asosiy egasi sifatida Andrey Filatov O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi siyosiy munosabatlardagi muhim shaxslardan biriga aylanadi. 2018-yilning 19-oktyabr kuni Filatov Vladimir Putinning O'zbekiston hukumati bilan Toshkent muzokaralarida bevosita ishtirok etadi. Bu muzokaralar natijasida Altmax Holding bilan yana qo'shimcha kelishuv tuziladi. 2019-yil 30-aprelda Andrey Filatov yana O'zbekistonga keladi va shaxsan Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashadi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.